Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Sotto täällä taas, terve. Tänään me puhutaan vähän hauen perhokalastuksesta. Perhokalastus on yksi mielenkiintoisimpia hauenkalastuksen muotoja monen sellaisen mielestä, jotka sitä on harrastaneet. Tietenkin jonkun mielestä se voi olla tyhmä laji, varsinkin jos se on sitä kokeillut, mutta se mikä sitä perhokalastuksesta tekee erityisen mielenkiintoisen on se, että kun hauki tärppää siihen perhoon, niin siinä vastaiskuahan ei tehdä vavalla, vaan se vedetään siimasta. Vapa pidetään mahdollisimman suorana, koska ne on aika notkeita ne perhoavat, vedetään siimasta ja sen jälkeen se kaikki väsytystyö ja muu lähtee siitä, että miten sä osaat sitä siimaa hoidella. Ja siinä tulee niin sanotusti tärppi käsille ja se on se kaikki väsytys siitä eteenpäin on sellaista, vaikka siinä saavaa vasta ja kelasta sit lopulta avun, niin se on kuitenkin hyvin paljon enemmän käsin kosketeltavaa kuin mitä uistivavalla väsyttäminen. Palataan hiukan tarkemmin niihin väsytyskuvioihin ja tähän mielekkyyteen vielä hetken päästä, mutta käydään pikkusen läpi, että minkälaisissa olosuhteissa, minkälaisilla välineillä sitä perhokalastusta voi harrastaa. No, ensinnäkin niin hauen perhokalastuksessa saa olla suhteellisen järeät välineet. Siinä ei ihan sellainen kevyt koskiperhosetti toimi. Totta kai niilläkin voi joskus saada hauen ja pystyy sen väsyttämäänkin, mutta että semmoinen hyvä haukiperhosetti on 8, 9, ehkä 10-luokkainenkin, eli aika järeä yhden käden setti. Siinä ei ole mitään varsinaista hyötyä tämmöisestä lohen kalastuksessa käytettävästä kahden käden setistä, eikä sitten enää mistään 13 tai 15 jalkaisista vavoista, vaan siinä semmoinen hyvä vapapituus on ehkä semmoinen 8, sama kuin se luokka, eli 8, 9, 10 sitä luokkaa. Ja silloinhan se tarkoittaa senttimetreissä tämmöinen 9-jalkainen esimerkiksi on noin 2,75 pitkä. Siitä sitten miinus tai plus 30 senttiä, eli 245 senttiä. 244,305 tai mitä se nyt tarkalleen ottaa on, mutta siihen väliin se vapaa pituus saa olla. Aika suosittu on 9-jalkainen perhovapa. Kelahan perhokalastuksessa on käytännössä pitkälti vaan siimavarasto. Totta kai sillä sitten siinä väsytystilanteessa, väsytyksen tuoksinnassa on jonkin verran merkitystä, miten jarru toimii ja muut asiat. Mutta käytännössä niin se ainoa tarve sille on se, että sinne mahtuu riittävästi semmoista vaikka 9-luokkaista siimaa. Jos se on kovin pieni se kela, niin eihän sinne mahu sitä siimaa ja silloin tavallaan se kalastus ei tule onnistumaan sen kanssa. Pohjasiimaa hauen kanssa ei juurikaan tarvita, eli sitä voi laittaa vaikka parikymmentä metriä. Se on hyvin harvoin, kun hauki tekee kovin pitkää syöksyä. Siinä vaiheessa, jos koko heittosiimaa on heitetty ulos ja hauki silloin ottaa kiinni, saattaa hetken vetää, mutta että ei mitään niin kuin satoja metrejä sitä siimaa ei oikeasti siellä tarvita. Mun mielestä sillä on merkitystä, että se on kevyt se kela, koska sitä on mukavampi heiluttaa ja sen takia esimerkiksi joku suhtkot laajakehänen alumiininen perhokela on hyvä. Ja eikä sekään haittaa, että se vapa on niin kuin ominaisuuksinsa nähden suhteellisen kevyt. Et kauhean raskas ja varsinkin kauhean kärkipainoinen vapa, niin se on sitten pitkän päälle väsytyksen kannalta tai sen heittämisen aikana ja heittämisen kannalta, niin se käy tosi raskaaksi ranteelle. Se siima määrää erityisesti ehkä siinä mielessä sitä kelan kokoa, että jos käytetään upposiimaa, painavaa upposiimaa, nehän ei ole kauhean paksuja siimoja. Sitten taas tämmöiset kelluvat slow motion, eli slomo siimat, tai puhutaan intermediate siimoista, eli semmoista, jotka menee vähän siinä välivedessä hiukan pinnan alla, hitaasti uppoavat siimat. Ne voi monesti olla aika paljon paksumpia, ja silloin kelalta vaaditaan sitä kapasiteettia sit kohtuullisen paljon. No, minkälaista siimaa pitää olla, niin itse asiassa paras tilanne on se, että jos on kaksi settiä, toisessa on tämmöinen hitaasti uppoava siima ja toisessa sitten selkeästi vähän painotetumpi siima. Silloin kun mä reilu 20 vuotta sitten aloitin hauen perhokalastuksen, niin silloin käytettiin tämmöisiä nelosuppoavia siimoja, jotka meni suhteellisen syvälle, mutta kyllä se tänä päivänä semmoinen kakkos, maks kolmos uppo ehkä on se, mitä käytetään. Ja nyt kun tuo järvien määrä esimerkiksi Saaristomerellä on tosi paljon lisääntynyt, niin tosi monessa paikassa ei voi heittää kovin syvälle menevää perhoa, jolloin pitää olla semmoinen pintakalvo alapuolella liikkuva perho, jotta sitä pystyy yleensä käyttämään. Mutta sitten on niitä syrjiä, missä on vähän syvempää ja jos se kala on vähän passiivista, niin silloin on hyvä, kun sen perhon saa sinne kalan lähelle. Ja sitä varten on hyvä olla tosiaan semmoinen upposiima vaihtoehto. Tosiaan tärkeä katsoa, että ne luokitukset on samaa luokkaa kuin sen vavan luokitus, koska jos se on aivan liian raskas se siima sille vavalle, että on vaikka 10-luokan siima ja on 7-luokan vapa, niin se voi olla, että se ei jaksa heittää sitä. Ja pitkän päälle voi sitten vapakin katketa siitä siiman, liian raskaan siiman painosta. Ja toisinpäin, jos se on liian kevyt se siima, niin se on tosi levoton ja sitä on vähän vaikea heittää, kun se on niin nopeasti liikkuva se siima. No sitten sen siiman, varsinaisen perhosiiman, niin sen verran vielä oikeastaan palataanpa siihen, eli on vaihtoehtona käyttää tämmöistä ampumapääsiimaa tai sitten niin sanottua koko pitkää siimaa, jossa on kartioitu se pää sitten hiukan. Esimerkiksi näissä upposiimoissa, niin se ei se koko siima ole ihan yhtä voimakkaasti uppoavaa, mutta se on, niinku, se on yksi semmoinen tyypillisesti noin 30 metrin pituinen, ehkä 25-30 metrin pituinen se siima. Mutta sitten vaihtoehtona on tämmöinen ampumapää, missä on niin sanottu juoksusiima, eli running line, ja sitten siellä saattaa olla sitä kärkeä, siellä voi olla vielä jopa niin kuin valtaosa siimasta olla tietyn kelluvuus- tai uppoavuusluokan siimaa, ja sitten se ihan kärki voi olla vielä vähän eri, jolla haetaan sitten sitä viimeistä painotusta sinne. Se ei oikein tässä hauenkalastuksessa tunnu toimivan, se semmoinen ampumapääsiima. Se vähän jää hassuihin kulmiin tuommoisessa seisovassa vedessä. Se ei liiku samalla tavalla kuin vaikka lohi tai taimenjoessa se menee siellä virran mukana hyvin, niin tässä on vähän se ongelma, että se tuo turhan kulman siihen ja se siima, se väsytys, eli se kelaaminen, eli puhutaan strippaamisesta, kun strippataan se siima, eli vedetään se siima sisälle, niin se tulee vähän hassuskulmassa, ja sitten kun se tärppi tulee, niin siinä käy helposti vielä niin, että se tärppi, tai sitä on vaikea saada pysymään, kun se siinä siimassa on sellainen turha kulma. Eli kyllä nämä koko pitkät siimat melkein tähän hauen perhokalastukseen, seisovan veden perhokalastukseen yleensäkin on parhaita. No sitten tyypillisesti aina käytetään perukesiimaa, ja se voi olla periaatteessa monofiilia tai fluorokarbonsiima, fluorihiilisiimaa, mutta kirkas perukesiima, joka saa olla niin kuin lähestulkoon vavan mittainen. Mutta jotkut käyttää niin, että niillä on koko pitkä fluorokarbon ja sidotaan siihen sitten se perho kiinni, jolloin siinä on tämmöinen puruperuke. Toiset käyttää niin, että siinä on voi olla ihan tosiaan monofiili siimaakin, jossa ei ole niin hyvä se purennan kestävyys, jolloin tarvitaan erillinen peruke, mutta siihen voi perhon eteen laittaa perukkeeksi myöskin tämmöisiä haukiperukkeissa käytettäviä lankoja, eli esimerkiksi joku Fortress Predator-tyyppinen tämmöinen metallivahvikkeinen lanka. Jotkut sitoo suoraan perhon kiinni sinne, esim. Fluorokarboni, ja sitten leikkaavat aina pätkän poikki siitä. Sitten siinä voi käyttää lukkoa, siinä voi käyttää renkaita, siinä on niinku erilaisia vaihtoehtoja. Lukko on aina vähän riski, varsinkin kun perho on sen kokoinen, että se menee kokonaisen hauen kitaan, niin tuollainen tavanomainen lukko, siinä käy helposti niin, että se hauki pääsee aukaisemaan sen lukon. Ja sen takia itse olen siirtynyt viime vuosina tämmöisiin niin sanottuihin kierrettäviin lukkoihin, eli niissä ei ole mitään klipsiä, mitään kiinnitettävää, vaan sehän on sellainen, missä on umpilenkki, metalli, ja sitten siinä on kierretty se toinen pää sellaiseksi koukuksi tavallaan, mihin se perho pujotetaan, ja se ei kovin helpolla sieltä pääse pois. Se on suhteellisen varma, ja se on tosi paljon helpompi vaihtaa se perho sellaiseen, kun esimerkiksi johonkin renkaaseen aina pihdeillä. Saatiin, että sen tosiaan aina leikkelee poikki. Jotkut saattaa miettiä, että se lukko vaikuttaa siihen perhouintiin, mutta ne on aika järeitä ne haukiperhot, niin ei se ihan nopeasti kyllä sitä uintia tapaa se sellainen pikkunen perukelenkki tai tämmöinen kierrettävä lukko siellä. No sen ratkaisu voi tosiaan jokainen itse tehdä ja kokemuskin tuo siitä, että mikä on paras tapa. Mä oon käyttänyt itse sitä Fortressia pääasiassa, koska se ainakin kestää ne hauehampaat, ettei se katkee eikä se tarvitse kovinkaan usein uusia. No sitten haukiperhothan on aika isoja, tyypillisesti semmoisia sanotaan 15-20 senttiä pitkiä, ihan siihen tarkoitukseen tehtyjä perhoja. Alkuun käytettiin tosi paljon silloin 20 vuotta aikana tämmöistä Marabou Deceiver-nimistä luonnon sulista ja karvoista tehtyä perhoa. Nyt on aika paljon siirrytty tämmöisiin synteettisiin materiaaleihin, erilaisiin muovipohjaisiin synteettisesti valmistettuihin tällaisiin karvoihin, joita jos on se tietysti hauska puoli, että niitä saa tosi paljon eri värisenä, niistä ei väri irtoa. Joissain marabuissa on vähän ollut se ongelma, että joku keltainen marabu esimerkiksi tai punainen, niin se värjää tosi paljon sitä muuta perhoa. Sitten sellaisen synteettisen materiaalin ottaa tussi jonkin verran kiinni, niihin pystytään vaikka tekemään niin kuin tussilla raitoja. Ja se kuivuu tosi nopeasti, että se ei ruostuta sitä koukkuun samalla tavalla kuin tuommoinen luonnonkarvasta tehty perho, joka jää pitkäksi aikaa märäksi. Sitten sen kääntöpuolella taas on se, että se semmoinen synteettinen materiaali, ei kun se ei ota vettä, niin se on vähän, voi olla vähän vaikeampi heittää, varsinkin tuulessa se ottaa tuulta, ja kun taas tämmöinen luonnonkarvoista sidottu perho, kun se vähän kastuu, niin sehän menee tosi mukavasti, onnistuu se heittäminen. Ne on tosiaan nämä synteettiset materiaalit aika paljon syrjäyttänyt, nämä luonnonkarvat, ja paljon niitä on, jos ostaakin, niin on myytävänä niitä synteettisistä materiaaleista valmistettuja perhoja, mutta kyllä ihan vanha Marabou Deceiver, esimerkiksi pinkkivalkoisena, on semmoinen, mitä hyvä on kuljettaa mukana edelleen tänä päivänä, että kyllä silloin paljon kaloja aikanaan saatu ja ei se täysin poissuljettu ole vieläkään. Se, mitä sitten vielä saadaan niillä synteettisillä perhoilla, niin saadaan semmoista niin kuin kirkkautta näitä niin sanottuja flashaboo-materiaaleja ja tämän tyyppisiä tinseli tai mitä ne nyt ikinä nimeltään onkaan, mutta tämmöiset hopeiset suikaleet, erityyppiset tämmöiset hologrammit ja muut välkehtivät materiaalit, niin saadaan tosi paljon eloa niihin perhoihin. Totta kai niitä voi myöskin yhdistää niihin luonnonkarvaperhoihin. Et silloin kun Marabou Deceiverejäkin sidottiin, niin kyllä sinne muutama tämmöinen flässi laitettiin joukkoon. Onko sillä perhovärillä sitten merkitystä verrattuna niin kuin tuohon vieheväriin? Vaikea sanoa. Joissain tilanteissa tuntuu, että on. Joissain tilanteissa taas tuntuu, että ei sillä ole mitään merkitystä, että kunhan se perho osuu kohdalleen. Mutta varmaan kokeilemalla löytyy niitä omia suosikkeja. Ja voi olla, että se, mikä toisella on täysin ylivoimainen, niin jollain toisella se ei toimi oikein yhtään, kun ei ole sitä luottua. Ei tule siinä hetkessä heitetty sitä, kun oikeasti pitäisi. Ehkä semmoisena pääsääntönä ollaan huomattu sellainen asia, että ainakin Saaristomerellä niin semmoiset kellertävät, vihertävät, niihin yhdistetyt hopeiset värit toimii, eli semmoiset ikään kuin keväiset värit, pääsiäisen värit toimii keväällä, ja sitten taas syksyn kohti mentäessä niin tummemmat värit ja sitten semmoiset niin kuin syksyn värit, oranssit, oranssikeltaiset, tämän tyyppiset ehkä paremmin, ruskeatkin värit. Et vähän mitkä heijastelee sitä ympäröivän luonnon ja sen veden väriä, niin jos joku pääsääntö pitäisi väreistä tehdä, niin ehkä tollaisen laittaa siihen omaksi tämmöiseksi heitoksi. No nyt kun välineet on kasassa, niin sitten sitä perhoa pitäisi saada sinne veteen, ja sehän on tietenkin tämän perhokalastuksen niin kuin haasteellisin juttu, se perhon saaminen veteen. Et jos on perhoa ylipäänsä heittänyt, niin haukiperhon heittäminen ei ole mitenkään oleellisesti sitten enää sen vaikeampaa. Totta kai kun ne on vähän raskaita ne välineet, niin se vaatii vähän semmoisia voimakkaampia vetoja, mutta jos se perustekniikka on hallussa, niin perhosiiman saa kyllä veteen. Jos ei ole koskaan heittänyt perhoa ennen, niin kannattaa mennä jonkun osaavan perhokalastajan pakeille tai kyytiin tai jollain tavalla yrittää saada sieltä sitä apua, koska se on tosi pienestä kiinni, vaikka kaikki näyttää, että menee oikein, mutta ennen kuin sen löytää sen rytmi ja oppii sen, että missä kohdassa se perho siima on siinä niin sanotussa valeheitossa suoristunut ja milloin se heitetään sitten se varsinainen heitto, niin siinä käy tosi helpolla niin, että se alkuun on liian hätäinen, vetää liian nopea vedo, jolloin se jää pikkusen pussille se perhosiima, ja silloin se ei lataudu, se vapaa, ja se ei lähde mihinkään. Eli se pitää olla niin, että se perhosiima käytännössä sinne, vaikka tässä niin sanotussa takaheitossa, on täysin suorana, jolloin se vapaa ottaa jo vähän voimaa siitä, ja sitten kun vetää se ja heittää eteenpäin, niin se lähtee hyvin. tällainen niin sanottu ampuminen on yksi semmoinen perhokalastuksen tekniikka, eli kun heitetään sitä pitkälti löysänä olevaa siimaa siitä, sehän on siis se siimahan on pitänyt ottaa sieltä kelalta ulos siihen jalkojen juureen tai semmoisen erillisen laatikkoon, eli sitä ei sieltä kelalta suinkaan vedellä ulos sitä mukaan, kun heitetään, vaan se kelataan ensin ulos sieltä, sen jälkeen heitetään, niin tämmöinen kun se on tota noin niin, se löysä siima tavallaan siinä roikkuu, niin sitä jos nyt oikealla kädellä vaikka heittää vasemmalla, sitä pidetään kiinni, vähän saatetaan syöttääkin, mutta sitten sitä voi hiukan siinä takaheitossa niin vetää vastaan, jolloin se paremmin vielä latautuu se varsinainen heitto, eli pikkusen vedetään taaksepäin sitä siimaa ja sitten kun rytkästään, niin saadaan voimaa ja pituutta siihen heittoon. No sen jälkeen, kun se heittosiima on saatu suoristettu, se perho on siellä ulkona vedessä, sen jälkeen sitä aletaan hiljaksiin tosiaan strippaamaan, niin kuin sanoin, eli vetämään siitä siimasta semmoisia, mitä järkevästi tulee semmoinen veto. Se on ehkä se vedon pituus joku 40 senttiä tai jotakin sellaista, 30-40 senttiä se vedon pituus. Samaan aikaan se siiman pitää kulkea niin, että kun se vapa on siinä sormien tai vavan etukahvasta pidetään kädellä, toisella kädellä kiinni, vaikka nyt oikealla kädellä, kun itse on oikea kätinen, niin se menee sen oikean käden tuolta sormien, etusormen, keskisormen välistä. Se on vähän vapaa se tapa, mistä välistä se menee, mutta siitä jostain se siima, jotta sen pystyy lukitsemaan. Kun joskus käy niin, että oot just vetänyt sen vedon ihan sinne vedon loppupisteeseen, ja sitten se kala nappaa kiinni, niin jos ei se ole se siima siellä sormien välissä, niin siinä on tosi vaikea tehdä mitään enää, kun se tavallaan se veto on loppunut ja kädestä loppuu tavallaan niin kuin mahdollisuudet, niin silloin se lukitaan se siima tuohon sormien väliin ja ehkä sitä vavan etukahvaa vastaan, ja silloin voidaan vetää sillä vapaapitelevällä kädelläkin pieni vasturi ja sitten ehkä niin kuin nopeasti irrottaa samalla sitä toista kättä sieltä, ottaa uudelleen siimasta ja sitten vetää siimasta vielä se vastaisku. Eli se tartutetaan se perho vetämällä siimasta. Ei koskaan vedetä vavalla, kun ne on niin löysiä ne vavat, niin se ei taho tarttua. Ja sitten se kala karkaa. Mutta tosiaan se on heitetty se siima, niin sitten sitä vähitellään, sitä ripataan ja sitä voi pysäytellä hyvin sitä siimaa. Eli, tai perhon liikettä. Mitä kylmempi vesi, sen pidempi pysäytyksiä usein tarvitaan. Joskus voi vetää vähän nopeamminkin muutama. Jos on oikein lämmin keli, niin voi pistää vavan kainaloon ja koittaa vetää kahdella kädellä, jolloin saa vielä nopeammin sen perho uimaan. Mutta käytännössä siis tyypillisin tapa on se, että vedetään yhdellä kädellä semmoista 30-40 senttiä pitkää vetoa ja sitten annetaan sen aina pysähtyä vähän välillä. Ja sitten kun tunnetaan sen nykäisy siellä, että pikkusen kalaa käy tukistamassa, niin sitten pyritään vetää se vasturi. No sen jälkeen alkaa väsytys, kun se on tarttunut se kala. Ja käytännössähän käy niin, että se on hyvin harvoin, kun se kala tarttuu siellä ihan heito alkupäässä. Eli sitä löysää siimaa on jonkin verran jo tuossa jaloissa tai laatikossa tai penkillä, missä se ikinä onkaan. Ja silloin tavallaan, kun se kala on tarttunut, jos se on pieni kala, sitä ei silloin kelata sinne kelalle sitä siimaa ollenkaan, vaan käytännössä, kun se kala on saatu tartutettu, vapaa nostetaan pystyyn. Ja sitten vedetään, stripataan silti sitä siimaa sinne lattialle ja pidetään kiinni ja se siima voi kulkea tuolla sormien välissä edelleen siellä kahva ja sormien välissä. Sen kanssa sitä välin lukitaan ja vedetään ja siimaa ja sitten kalan viereen ja ylössä sitten haavilla tai käsi. Mutta jos se on isompi kala, se rykäsee niluja vastaan, että sitä ei pidelläkään enää sillä eikä vedetä, niin silloin sitä vähitellen syötetään, annetaan sen kala mennä. Välillä voidaan lukita se taas sen vapaapitelevän käden kanssa siima ja samaan aikaan aina kun on niinku tilaisuus, niin kelataan se löysä siima pois. Eli lopputulemana pyritään saamaan se kaikki löysä siima joko niin, että kala on sen vienyt ulospäin tai itse on saatu kelalle ja aika usein se on näiden yhdistelmä. Eli osa siitä ehditään kelata ja osan se kala vie. Sen jälkeen vapaa pystyy ja sitten se väsytellään kelalla. No nämä perhokeloissahan on jarru tyypillisesti, mutta niissä on tällainen niin kuin suoravetoperiaate. Eli toisin kuin virvelissä, niin sä et voi koko ajan kelata ja jarru vai antaa niin kuin sieltä myöden. Niitäkin varmasti on, mutta no tyypillisesti nämä on tämmöisiä suoravetoisia nämä perhokelat. Eli silloin käytännössä se jarrutus tapahtuu niin, että se on säädetty sopivalle se jarru, että se kala saa vastusta, mutta silloin kun se lähtee oikeasti vetämään, niin silloin pitää irrottaa hetkeksi sormi kammelta käsi siitä Kelalta ja antaa se mennä. Sitä voi vähän jarrutella varovasti sitä Kelan liikettä, ettei se mene liian lujaa, niin kämmen pohjalla esimerkiksi, mutta käytännössä pidetään siis siitä vain varovasti kiinni, ei pidetä kammesta kiinni, koska silloin kun käsi on kammella, niin se lukittuu siihen paikkaan ja silloin se kala sitten saattaa katkaista siimaa. Tyypillisesti itse asiassa katkaisee sen perukkeen, ei siimaa juurikaan. Sitten yksi mikä on hyvä muistaa, niin perhovavoissahan on aika lyhyt se etukahva. No, se on pidempi kuin virvelivavoissa, mutta se on silti suhteellisen lyhyt. Se on ehkä jotain 25 senttiä tai jotakin sellaista. Ja tuntuisi, että olisi paljon järkevämpää väsyttää niin, että ottaisi sieltä ylhäältä vavasta kiinni jostain vaikka sieltä alimmaisen siimarenkaan juuresta. Mutta siinä täytyy olla sillä lailla varovainen, että kun sitä pitää sieltä vavan aihiosta kiinni, jossa on varsinkin iso kala, niin siinä käy tosi herkästi, tai no herkästi ja herkästi, mutta voi käydä niin, että se pistekuorma tulee tosi korkeaksi siihen, juuri siihen kohtaan, mistä pitää vaikka yhdeltä tai kahdella sormella kiinni, ja sitten se vapaa katkee siitä. Eli kyllä siinä on ihan vissi pointti, että siitä pidetään sit etukahvasta kiinni, ja pyritään tukemaan se lyhyt takakahva, se niin sanottu butti, tuonne vapaa pitelevän käden käsivarren alle, ja sitä kautta sit sitä pidetään kiinni. Se saattaa ison kalan kanssa olla hetkittäin vähän raskasta, mutta silloin ei ainakaan sitä vapaa kovin helposti riko. Ja joskus tulee niitä tilanteita, kun siellä on iso kala siellä perhon päässä, se on, menee vain, eikä sitä pysty millään pitämään kiinni, ja se saattaa mennä vaikka kaislikkoon, ja kyllä niitä on haettu sieltä kaislikosta monta kertaa, ja harmillisesti se siima menee silloin sinne kaislojen ympäri, se kalakin saattaa karata, mutta että väkisin sitä ei oikein pysty pitämään kiinni, tai jos pitää, niin sitten saattaa olla, että vapa katkee tai siima katkee, tai se peruke siis lähinnä katkee. Harvoin se tosiaan se heittosiima sinänsä katkee. No sen jälkeen se toimenpide sitten sen kalan kanssa on tietenkin ihan samalla niin kuin muidenkin kalojen kanssa, eli otetaan se haaviin tai millä otteella sen sitten ottaakin. Haavi on aika hyvä perhon kanssa sen takia, koska se on tosi usein se perho siellä hauen kitalaisessa aika syvällä, ja se pitää sieltä irrottaa. Se ei ole suupielessä niin, että se tuosta vaan vedes irrotetaan. Eli allas haavi, hauki sinne ja sitten avataan kitaa vaikka tämmöisen liplokotteelta, jos tarvitaan kidaavaajia. Ja sitten pitkä pihti tai mikä on hyvä perhon kanssa, niin on tämmöinen piikki. Eli pitkä piikki, missä on semmoinen hiukan kaksihaarainen kärki ja sen kanssa painetaan se koukku sieltä ulos. Koska se on äärimmäisen tyypillistä tosiaan, että se on aika syvällä siellä kidassa se perho. Kun se on pehmeä, niin se uppoo sinne. Kuulostaa siltä tietenkin tässä, ja kun sanon alussa, että se väsytys on tosi hauskaa ja jännää, kun se iskee siihen sormille, se tuntuu eriltä kuin vieheeseen iskevä hauki, kun se tulee suoraan näpeille, joskus se oikein nykäisee niin, että siimat lähtee sormista, mutta sitten se, ja se onkin sitä, mutta se haastavuus on siitä, että jos on kovin tuulinen keli, niin sitä voi olla vaikea heittää. Jos on kaksikin veneessä, niin se, jolle on myötätuuli, eli tyypillisesti kun vene valuu tai sitä ajetaan vähän myötätuuleen tuolla vaikka sähkökoneella tai miten nyt kukakin haluaa toimia, mutta kuitenkin niin se mennään vähän myötätuuleen jotakin kaislareunaa, niin se, joka on siellä veneen keulassa, eli jolle se siima on siellä myötätuulen puolella, niin sen on helppo heittää, kun taas se, joka on perässä, vaikka se kipparin paikalla, se tuuli painaa koko ajan sitä siimaa sisään, ja siinä käy aika usein niin, että oikein kovalla tuulella niin ei se heittäminen onnistu, kun se siima tulee veneeseen sisälle. Totta kai kaikkea voi harjoitella, ja mitä enemmän kalastaa perholla, niin sitä paremmaksi siinä varmasti tulee, ja sen vähemmän se tuulikin vaikuttaa siihen. Toinen mikä on, että kun on oikein kylmä vesi, niin joko pitäisi olla jonkinlaiset hyvät hanskat tai sitten kestävät kädet, mutta itselleni esimerkiksi on vähän sellaisia haasteita, että nivelet tulee kipeäksi, kun se perhosiimahan nostaa vettä tietenkin koko ajan, ja jos on oikein kylmä keli, milloin kalastetaan perholla, niin vesi nousee käsillä ja kädet, vaikka muuten ei tule, mullakaan ei kädet kovin helposti jäädy, niin, tai tule semmoista kylmän tunnetta käsiin, niin alkaa tulla noin nivelet vähän kipeäksi. Ja se varsinkin, että alkuun, kun jos on, ei ole paljon kalastanut perholla, niin voi tulla kaiken näköisiä jännetuppitulehduksia ja muita, koska siinä taas sitä vapaa esimerkiksi pidetään vähän eri tavalla kuin muita vapoja. Ja silloin alkuaikoina niin mulle se oli ainakin semmoinen, että kun ensimmäinen pitkä haukipäivä 13 tuntia vedettiin perholla, niin tuli tuli tuonne vapaapitelevän käden nimettömän ja pikkusormen juuren ihan patti, eli tulehtui sieltä joku jännetuppi. No sitten sellaisia vielä pointteja tuosta perhokalastuksesta, tuosta hauen perhokalastuksesta, niin sehän on tosi äänetön se perho ja tosi huomaamaton siis siinä mielessä, että jos hauki on varovaisella syönnillä, niin perho toimii usein silloin, kun viehe ei toimi. On toki niitäkin hetkiä, jolloin viehe toimii. Viehellä pystyy paljon nopeammin käymään paikkoja läpi, että vähän riippuen siitä, että haluaako niin kuin mahdollisimman paljon kalatapahtumia vai mahdollisimman hauskaa väsytystä, niin voi miettiä, että mikä se on se laji, mihin haluaa panostaa. Mutta että on hetkiä, jolloin perho toimii kyllä selkeästi paremmin kuin viehe. Ja siinä on tosi vaikea vastata millään viehellä. Että jos on kaksikin veneessä, toinen heittää perhoa, toinen uistinta, niin joinain perhopäivinä perhomies on täysi tai nainen, mutta perhohenkilö on täysin ylivoimainen verrattuna sitten siihen uistimen käyttäjään. Perhon, varsinkin tämmöisellä kellusiimalla heitetty perho, ja jos on painottamaton perho, niin se on vielä sellainen, jota pystyy heittämään tosi mataliin vesiin. Eli harva viehe edes ui enää niin matala, tai pystyy uittamaan niin matalassa, kun sitä pystyy heittämään sitä perhoa. Ja sitten on vielä sekin mahdollisuus, että siihen voi tehdä ruohosuojan. Esimerkiksi tuommoista paksusta fluorokarbonistahan voi sitoa, jos itse sitoo tai joku tilaa joltain, niin sinne voi sitoa sellaisen lenkin, eli se tulee niin kuin koukun sen silmukan juureen, ja sitten se menee sieltä tavallaan koukun käden ali, ja sinne yläpuolelle sen koukun selkään, ja sinne tulee toinen pää sit sidoksesta, ja sillä saadaan semmoinen, joka vähän estää sen perhon tarttumista kaisloihin ja muihin ruohoihin. Perhokalastuksessa on hyvä muistaa sekin, että sitä ei oikein voi samassa veneessä heittää kuin kaksi, koska kun se siima menee siitä edestakaisin yli, niin jos siinä keskipaikalla vielä heittää kolmas perhoa, niin täytyy olla tosi taitava heittäjä, ettei siinä satu vahinko, että se on jonkun päässä tai selässä tai naamassa tai missä ikinä. Eli kyllä se tyypillisesti on semmoinen kahden hengen laji. Ja sitten se, mitä se vaatii, niin veneessä on käytännössä aina seistävä melkein. No joskus voi olla polvillaan, mutta sitäkään voi pitkään aikaa tehdä. Siitä alkaa polvet väsyä, niin paljon pitää seistä. Eli sen verran tukeva vene täytyy olla, että tuulisissa olosuhteissakin siellä pystyy seisomaan. Veneessä on hyvä olla silloin joskus, kun tätä perhohommaa aloitettiin, niin monet alkoi tehdä semmoisia heittotasoja veneeseen ihan sen takia, että jos siellä on paljon kaikenlaisia kiinnikkeitä ja muita härpäkkeitä, niin tyypillisesti käy niin, että se perhosiima, kun sitä heitetään, kun se on kelattu siihen jalkojen juureen, se viuhtoo siellä edestakaisin samalla, kun heitetään, niin se jää moneen monta kertaa eri paikkoihin kiinni. Ja sen takia mitä vähemmän mitä ulokkeita on ja mitä paremmin saa vavat ja muut työkalut piiloon sieltä, niin se vähemmän se sitten tarttuu kaikkiin niihin. Ja sitten vielä sellainen huomio, että sehän menee myöskin tosi usein jalkojen alle. Niin kuin kaverini Mikael joskus sanoi, että nyt hän tietää, miten Riverdance keksittiin, kun piti hyppiä puolelta toiselle aina sitä mukaan, kun perhosiima meni jalkojen alta, että sen sai sieltä liikkumaan, mutta että sitä kannattaa katsoa, kun se venes kääntyilee ja liikkuu, ettei seiso kauheasti sen perhosiiman päällä. Sitten mitä helposti tapahtuu, on se, että sinne tulee kaikenlaisia myttyjä ja hässäköitä. Välillä voi tehdä niinkin, että vähän vetää sen siiman, ottaa perhon pois, ja vaikka kun veneellä liikkuu, niin päästään koko se siima ulos ja kelaa uudelleen se silloin, jolloin sitten lähtee kierre pois ja se ei mene niin hässäkälle. Ja sitten se, että kun se kuluu, se kuivuu se siima, niin kyllä siinä käy niin, että se myöskin aiheuttaa lisää niitä hässäköitä, tämmöinen siimaöljy, siiman huoltaminen, niin kuin peseminen ja öljyäminen välillä on ihan paikallaan. Ja perhorasiat, jos mitkä kannattaa reissun jälkeen avata, koska varsinkin jos siellä on sitä luonnonkarvaa, niin se jää tosi paljon sitä kosteutta. Jää siihen karvaan tosi paljon sitä kosteutta ja ne koukut rupeaa nopeasti ruostua ja niistä tulee aika törkeän näköisiä niistä perhoista. Varmaan unohtui sanoa jotakin tosi oleellista hauen perhokalastuksesta. Mutta ainakin toivottavasti suurin osa niistä pääasioista tuli ja lisää tietenkin löytää sitten netistä ja Kalastajan kanavan sivultakin artikkelista hauen perhokalastuksesta. Mutta laji on tosi mielenkiintoinen. Haukiperhosettejä saa sentään kohtuullisella hinnalla, 100-150 saa valmis settejä käytettyä ja myydään joskus halvemmallakin. Alkuun ei tarvi olla mitään niinku huippuhifiä, riittää kun on jotkut ihan perusvehkeet, kunhan niissä on sen verran ruuti, että sitä haukihommaa voi aloitella. Siima on melkein yleensä se mikä niinku suhteessa maksaa eniten ja tuntuu kallilta niin kuin siihen vapaa- ja kelaan suhteutettuna, mutta se on niin kuin tärkein myöskin, että se heitto sujuu ja onnistuu, että se siima on hyvä. Ja niitä haukiperhoja kyllä myydään kalastusväline liikkeessä ja erilaisilla Facebook-kirppiksillä ja muilla. Et alkuun pääsee sillä suht koht vaivatta, ja eikä se alkuun tarvitse heitonkaan olla mikään jumalattoman pitkä, kunhan se nyt edes jotenkuten sillä järkevästi onnistuisi sen heiton liikuttamaan, että se ei mene semmoiseksi hosumiseksi ja sitten se on takaraivossa. Tosin sitten kun sen oppii sen rytmiikan, niin sitten se heittoon tulee kyllä nopeasti sitä pituuttakin. Mutta että ehdottomasti suosittelemisen arvoinen laji on tosi mielenkiintoinen. Ja siinä on vieläkin yksi, minkä mä olen mielenkiinnosta sanoa, että varsinkin kirkkaissa vesissä, kun se perho ei ui kauhean syvällä, ne heitotkaan ei ole superpitkiä, niin tosi usein näkee niitä tärppejä, kun perho häviää kalasuuhun tai näkee, kun se tulee ja iskee siihen ja saa vedetty vasturin. Et se on se on siitä mielenkiintoinen, se on tosi tehokas, se on tosi jännä se kalaväsytys ja ison kalan väsytyshetki. Et muutaman ihan oikeastikin ison kalan on itse päässyt perholla väsyttämään, niin kyllä ne on kaikki jäänyt sillä lailla mieleen, että niissä on ollut kaikissa jotakin pientä draamaa yleensä ja ihmettelyä, että miten se kala sieltä saadaan ylös tai miten se on menossa kaislikkoon tai miten se edes saadaan tarttumaan. Tällaisia tällä kertaa Kalastajaradion Turun toimituksesta. Antoisaa perhosyksyä ja palataan taas seuraavaksi jollakin muulla aiheella. Moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.